Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet.
Under optagelserne til westernfilmen Rust for 2 år siden, der gik en revolver af og dræbte filmfotografen Helena Hutchins. Revolveren lå i hænderne på Hollywood-stjernen Alec Baldwin, som blev sigtet for uagtsomt manddrab, men i går blev alle anklager mod ham droppet, og indspilningerne til filmen blev genoptaget. Først i udsendelsen i dag, der ser jeg nærmere på sagen, der har trukket overskrifter verden over, og også handler om USA's våbendebat og landets politiske splittelse. Vi skal også forbi en villa i Rom, hvor nordiske kunstnere i mere end 160 år har kunne komme på arbejdsophold og lade sig inspirere af en rig kulturarv og et bredt netværk blandt ligesindede i en af kunstens globale hovedbyer. Men snart kan det være slut. Nordisk Ministerråd vil nemlig sløjfe et årligt bidrag på hele 1,2 millioner kroner til foreningen. Og det vil formentlig dreje nøglen om. Senere i udsendelsen, der taler jeg med et bestyrelsesmedlem fra foreningen om, hvad det er, vi risikerer at miste, hvis vi mister det her kulturtilbud, den her villa i Rom. Og så skal vi på teateret, fordi på Aarhus Teater, der kan man for næste uge opleve en ny opsætning af en af de helt store romantiske klassikere, Charlotte Brontës' Jane Eyre. En fortælling, som hyldes som et feministisk mesterværk. Og den her nyfortolkning af den romantiske klassiker, den undersøger bredden af nutidens ligestillingskamp. Og det her portræt af Jane er blevet til en såkaldt tradwife, altså en, der tilvælger den traditionelle rolle som husmor. Sammen med teaterinstruktør Sigrid Johansen og kønsforsker Christian Gros, der ser jeg nærmere på netop det her begreb og på hvorfor kvinderollen stadig er begrænset til de her arketyper, altså enten den dydige husmor eller den radikale feminist. Og sidst i udsendelsen, der skal vi til Egypten, hvor en trailer for Netflix-serien African Queens har sat sindene i kog. Her fremstilles den ikoniske Kleopatra, nemlig som en, der har mørk hud og kruset hår. Altså en farve i det gamle Egypten med klare afrikanske træk.
I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black.
Det har blandt andet fået en berømt egyptisk arkeolog og tidligere minister for antikviteter til at anklage Netflix for at sprede falsk information, og det har fået en egyptisk advokat til at lægge sag an mod Netflix i et forsøg på at blokere for adgangen til denne her serie fra streamingtjenesten i Egypten. Jeg får besøg af en egyptolog og museumsinspektør, som skal gøre os klogere på, hvad vi overhovedet ved om Kleopatras rødder, og hvorfor det vækker så stærke følelser i Egypten, at en dokumentarserie fremstiller Kleopatra som sort. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Kulturmagasinet. Og vi starter med en mildt talt opsigtsvækkende sag, hvor det starter med anklager om et uagtsomt manddrab mod skuespilleren Alec Baldwin, og de blev i går droppet. I oktober 2021, der gik en revolver af under optagelserne til westernfilmen Rust, som Alec Baldwin spiller med i. Og selvom der kun skulle have været løs krudt i kammeret, så var der af uvisse årsager en ægte patron, og projektilet ramte en kvindelig filmfotograf, som døde. Revolveren her, den lå altså i skuespilleren Alec Baldwins hænder, som derfor blev sigtet for uagtsomt manddrab. Men anklagen blev altså i går droppet, og nu genoptages indspilningerne til filmen. I et interview med tv-stationen ABC, der fortalte Alec Baldwin sidste sommer sin version af hændelsen.
I draw the gun out and I find a mark. So I take the gun and I start to cock the gun. I'm not going to pull the trigger. I said, do you see that? She goes, well, just cheat it down and tilt it down a little bit like that. And then I let go of the hammer of the gun and the gun goes off. I let go of the hammer, the gun goes off. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger.
So you never pulled the trigger?
No. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never.
I never pulled the trigger, lyder det her fra Alec Baldwin. Og vi skal ikke ind i de her juridiske fiksfakserier om, hvorfor Baldwin først bliver sigtet, og nu er anklagerne så droppet. Men det her, det handler jo om meget mere. Det handler om en våbendebat i USA. Det handler om politisk splittelse. Det handler om en kendt Hollywood-figur, der har stået op imod selveste Donald Trump. Thomas Ervold Bjerre, det er også derfor, du har fulgt den her sag med stor opmærksomhed. Du er lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Thomas, du har jo beskæftiget dig gennem dine studier og forskning med den rolle, som våben spiller i amerikansk film. Og det skal vi komme ind på, men vi skal lige omkring hovedpersonen her i filmen og i den her tragiske hændelse, altså Alec Baldwin. Hvordan er nyheden om, at anklagerne mod ham er droppet? Hvordan er de blevet modtaget i USA?
Jamen, det er jo noget, der har skabt overskrifter, fordi Baldwin jo er kendt, og det er en spektakulær og selvfølgelig også tragisk sag. Så nyheden er blevet delt bredt i forskellige medier. Endnu er der ikke kommet de sådan skarpe vinklinger på den, så det skal sikkert nok komme. Det har der været masser af i de sidste halvandet år, hvor sagen jo har kørt.
Når jeg lige har været sådan inde på Twitter, så ser det ikke ud som om, at det er alle af de politiske spektrum, som er lettet over, at de her anklager er droppet. Hvad tænker du om det?
Ja, men altså, man kan sige, at generelt har den her historie, fordi USA er så polariseret, som det er, så har den ligesom fået nogle forskellige fortællinger i spil, ikke? Altså, generelt har sagen her været sådan behandlet med lidt skadefryd på højrefløjen. Altså man nyder fortsat at påpege noget af det hykleri, der foregår i Hollywood, hvor branchen og dens stjerner jo tjener styrtende på actionfilm og andre genrer, hvor våben ligesom er i centrum. Men samtidig angriber mange af de her stjerner jo NRA, altså våbenlobbyindustrien, der taler højt om strenge våbenlov. Så der er noget hykleri, ikke?
Der er en debat om hykleri også.
På venstrefløjen, der har man også været... Ja, og på venstrefløjen har man også været kritisk over for sådan generelt de dårlige arbejdsforhold på filmsæt. Generelt, men også på det her. Baldwin var medproducer, ikke? Så han havde også et ansvar for produktionen. Så der handler det også om noget af den skævvridning, der foregår, når en decideret Hollywood-stjerne er med i en lille uafhængig filmproduktion og måske forsøger at frelægge sig noget af det ansvar, han reelt havde.
Den her sag mod Alec Baldwin, den har fyldt en del i amerikanske medier, dels på grund af dens tragiske og kulørte karakter, men også på grund af Alec Baldwin selv. Altså, han er jo kendt for en række store Hollywood-produktioner. Han har placeret sig derudover ret solidt i den mere venstreorienterede del af det politisk splittede USA. Blandt andet ved igen og igen at optræde som Donald Trump i det populære satireprogram Saturday Night Live, hvor han jo, vi kan lige høre en lille optræden her.
Hello, thank you for coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind. Yes, this is real life. This is really happening. On January 20th, I, Donald J. Trump, will become the 45th president of the United States. And then 2 months later, Mike Pence will become the 46th.
Thomas Erbold-Bjerre, hvilken rolle har den her parodi af Trump spillet i USA, i det politiske USA?
Jamen, den har sådan spillet ind i det eksisterende skyttegrav, hvis man kan sige det sådan, ikke? I det her polariserede USA. Den var med til at give Baldwins karriere et boost. Han var stor i 90'erne, og så røg han lidt over i tv. Men det her, det fik han altså tilbage på... ligesom i spotlightet. Og altså, Trump selv var bestemt ikke fan. Altså, han tweetede allerede i 2016, hvor Baldwin startede med at parodiere ham, at han var elendig som Trump, ikke? Og at han så det som et personangreb og som en del af mediernes forsøg på at manipulere vælgerne. Ikke? Så, og der var mange af de loyale Trump-støtter, som derfor ligesom fulgte trop og så det som endnu et eksempel på mediernes venstreorienterede ståsted og så videre.
Mm. Og så lad os lige vende tilbage til våbendebatten, fordi det er jo ikke bare Trump-kritikere, som Baldwin er blevet kendt på at være. Han er også, som du siger, været aktiv i våbendebatten. Hvordan spiller det ind nu, hvor han så selv står for at være anklaget for uagtsom manddrab? Og nu er anklagerne jo så altså indtil videre i hvert fald frafaldet.
Ja, altså der er jo rigtig mange sådan interessante sammenfald og pudsigheder her, ikke? Fordi på den ene side, Baldwin har selv, også før den her sag, udtalt sig kritisk imod NRA, altså våbenlobbyorganisationen, ligesom mange andre af hans Hollywood-kolleger har gjort det. Hollywood har jo samtidig altså virkelig dyrket nogle af de her grundfortællinger, som kobler... den her idé om en god mand med et våben, som altså vold som den eneste løsning på problemer, om det så er i westernfilm, som den her film jo var, skal være. Rust, actionfilm, gangsterfilm osv. Det har været en rigtig, rigtig god forretning at fortælle de her historier. Antallet af våben på film er stigende stadigvæk. Og man kan sige, at Hollywood, som udadtil er fjende med NRA, altså begge parter er sådan set afhængige af hinanden. Men der er masser af firmaer, der tjener godt på at levere eller udleje våben til filmproduktion og så videre.
Så det, du siger, Thomas, undskyld, ja. Det er, der er noget kuriøst i, at ja. Vi har Alec Baldwin på den ene side, Hollywood-stjerne på venstrefløjen, der går ud og er imod våben og er meget åben i det her med, at der skal være en strammere våbenlovgivning, som så samtidig er en del af en Hollywood-filmproduktion og en tradition, hvor våben spiller en stor rolle, ja. Som netop er vigtig for NRA, altså våbenlobbyen og dem, der gerne, altså, og hele den måde, mange amerikanere ser på sig selv, og hvilken rolle våben spiller.
Ja, og hele den debat, som, altså, som går 100 år tilbage i amerikansk historie, ikke? Hvor man var nervøs for allerede i 20'erne, hvilken effekt vold på film havde på personer i det virkelige liv. Ikke? Det var, den bekymring var med til at føre til den her censurlov, som branchen indførte, selvcensurlov, som ligesom regulerede, hvad man kunne i film i omkring 40 år. Der er der er noget kuriøst ved det, ikke?
Ja, må jeg lige spørge dig, altså, du beskæftiger dig og har beskæftiget dig meget med den her med brugen af våben i amerikanske film, og hvordan det spiller sammen med amerikanernes virkelighed og virkelighedsopfattelse. Hvad tænker du om det, der er sket præcis til den her westernfilm, altså under de her optagelser? Hvordan spiller det ind?
Jamen, jeg synes jo, det understreger den her mærkelige sammenkobling af hele den der myte, som Hollywood har bygget op omkring, nogle af de der grundfortællinger, mytiske grundfortæller, som jo er fantasier, og så den virkelighed, der også er, hvor med det kæmpe antal amerikanere, der ejer våben, hvordan våben bliver brugt i det daglige af, skal man sige, almindelige civile amerikanere, der har dem liggende, og som altså griber til dem, er det et par dage siden en ung sort mand kom til at ringe på den forkerte dør og blev skudt.
Mm. Så ikke så meget the good guy with the gun.
Det er umuligt at snakke om det her uden. Altså, det er næsten umuligt at snakke om det her uden man med det samme kommer over i nogle af de her mest, skal man sige, betændte og problematiske aspekter af det amerikanske samfund i det hele taget.
Men er der så, Thomas, er der så nogen forbindelse mellem, hvordan våben bliver brugt i amerikanske film, og hvordan de bliver brugt i virkelighedens verden?
Ja, men det er der ikke et ensidigt svar på. Der er jo, har været forsøg i mange, mange årtier på at bevise, at der er en kobling mellem, hvad folk ser, og hvordan de agerer i den virkelige verden. Men der er forskningen simpelthen ikke enig. Man kan sige, at man kan spore, hver gang der er for eksempel et masseskyderi, så stiger antallet af våben, der bliver solgt. Når man kan også se, at nogle af de mest solgte våben også er nogle af dem, der bliver brugt mest i Hollywood-film. Den her, Smith Wesson's 44 Magnum, som Dirty Harry brugte i sine film, ikke? Den er stadig en bestseller i dag. Beretta, de forskellige Beretta-modeller, er også bestsellere, og firmaerne behøver ikke, eller producenterne behøver ikke reklamere for dem, fordi man kan tænde på tv eller gå i biografen, og så er de der hele tiden. Så der er, men altså, i hvilken grad, at der er sådan en en-til-en-kobling, det er der altså ikke et klart svar på.
Okay, hvad så med kobling mellem den her specifikke sag med Alec Baldwin og indspillingerne til den her westernfilm Rust, og så våbendebatten i USA? Altså her har vi en skuespiller, som har stået på den ene side i våbendebatten, og lige præcis i den her uge, så genoptager de altså filmen, som jo involverer en masse våben, og som er en western. Hvordan tror du, den her sag kommer til at spille ind på våbendebatten, som du siger er i fuld gang lige nu, netop fordi vi igen og igen både har set skoleskyderier, men også nogle af de her tragiske skyderier med enkelte personer, sorte amerikanere, der er blevet skudt, fordi de er gået til en forkert adresse, for eksempel?
Altså, jeg tror ikke, at den får nogen indflydelse på debatten, fordi den er simpelthen, og metaforen er jo måske lige lovlig åbenlyst, men altså, det er sådan en skyttegravskrig, ikke? Og så den giver ammunition til begge sider, ikke? Der er dem, som siger, se hvor hykleriske de er i Hollywood. De peger fingre af os, men samtidig så tjener de styrtende på det. På den anden side, så er der tegn på, det er jo ikke våbenlovgivningen sådan, føderalt eller på statsniveau, men det handler om, det er mere brancheorienteret, at i filmbranchen er der en bevægelse hen imod at fjerne altså ægte våben, og i stedet bruge af trapper, som simpelthen ikke kan skyde, og så kan man med computereffekter tilføje de her små glimt ved mundingen osv. Så det er jo et meget lille ryk, kan man sige, men det lader til, det er der sker noget, baseret specifikt på den her sag.
Og det er der også noget ironisk i, og vi har Alec Baldwin, som gerne vil have, at der bliver brugt færre rigtige våben i den virkelige verden, og måske ender med ikke at må bruge våben i sin egen uvirkelige verden på filmsættet. Tusind tak, Thomas Erbold.
Ja, og som publikum, altså jeg vil bare lige sige, som publikum, om det er CGI eller hvad det er, det vil jo ikke ændre på de grundlæggende fortællinger, som vi får serveret af Hollywood og independent film.
Spændende. Vi følger den. Den er ikke slut. Altså, der er det her anklager frafaldet, men sagen fortsætter, og det kan godt være, så vi ved ikke endnu, om han går fri. Så det er noget, vi følger med i. Og selvfølgelig også, hvordan det spiller ind i hele den her våbendebat og splittelse i USA. Tak for at være med, Thomas Erbold Bjerre.
Velkommen.
Lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Hvor vi altså kan følge den her film Rust, hvor indspillingen genoptages. Om der er nogen skydevåben med i de her indspillinger, der genoptages, det melder historien ikke noget om indtil videre.
Du lytter til Radio 4.
Siden 1860, der har den skandinaviske forening i Italiens hovedstad Rom fungeret som international kulturcenter og arbejdsplads for kunstnere fra de nordiske lande. Her har kunstnere som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, forfatteren August Strindberg, dramatikeren Henrik Ibsen og god gamle H.C. Andersen slået deres folder. Men snart kan det være slut. For Nordisk Ministerråd, som er et samarbejde mellem Danmark og Sverige, Norge, Finland og Island, har besluttet at trække det årlige bidrag til foreningen på 1,2 millioner kroner tilbage, så pengene i stedet for skal bruges på miljøområdet. Og det sker som led i en plan om at spare 20% på Nordisk Ministerråds samlede kulturbudget. Og det her bidrag på 1,2 millioner kroner, det udgør en kæmpe del af den nordiske forenings driftsbudget. Det udgør 65-75%, og derfor så ser fremtiden ifølge foreningen selv nu dyster ud, det skriver de i et åbent brev i mediet Kulturmonitor. Lone Falster, filminstruktør og bestyrelsesmedlem i Nordisk Forening i Rom. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Hvilken konsekvens vil det have for jer, Lone, hvis Nordisk Ministerråd holder fast i den her beslutning om at trække det faste bidrag på 1,2 millioner kroner årligt?
Ja, altså det, konsekvensen vil være, at vi bliver nødt til at dreje nøglen om, som du sagde. At vi har gennemtænkt det over flere år, det her, og prøvet at lave det om, men det kan faktisk ikke lade sig gøre at have et hus, der er aktivt og har en daglig drift og revisorer og mange, mange samarbejder ud af huset og ind i huset, og have folk boende. Vi kan ikke planlægge, vi kan ikke, det går simpelthen ikke uden en lille bitte stabil tilskud, som man kan regne med.
Og det er ikke muligt at få det stabilt tilskud andre steder fra, hvis det her er så afgørende for dansk og nordisk kulturkunst?
Det er ret afgørende, men det her hus, det har jo altid været finansieret af de nordiske nationer i samarbejde. Først var det kongerne, der betalte til det, og så var det regeringerne, og siden 1975, der har det været Nordisk Kulturråd, Nordisk Ministerråd, der har sikret den der lille driftstilskud. Og hvis vi skal ud og finde det, så skal vi ud og finde det i de enkelte lande i Norden, og de er meget forskelligt indrettet. Altså hvor vi har store kapitalfonde i Danmark, så har de nogle puljer i staten i de andre nordiske lande. Så det er ikke sådan lige til at finde en model, man bare kan kopiere over.
Og nu kommer jeg til at kalde det den nordiske forening. Jeg tror, det hedder den skandinaviske forening i Rom. Hvad er det, Lone, vi mister, hvis I må dreje nøglen om på den skandinaviske forening i Rom?
Ja, det er sørme svært at sige lige på en kort stund her. Det er rigtig meget. Det er jo, som du sagde, en 160 år gammel forening, der har huset kunstnere non-stop siden 1860. alle de kunstnere, de har efterladt sig kunstværker og bøger, førstehåndsudgivelser, håndskrevne bøger, der er brevreferater, der er et kæmpe musikbibliotek, der er over 7.000 bøger, der er skulpturer og altså Thorvaldsens egne medaljoner, nogle af hans første skitser til de meget kendte medaljoner, de hænger dernede. Hans danserinde er der, og der, altså, der er så mange ting. Det er en kulturarv, som folk kan besøge, hvis de arbejder med nordisk historie. Mm. Så kan man bruge det, og man kan gå i arkiverne.
Nu spørger jeg måske lidt frækt, men altså ting, bøger, breve, buster, skulpturer, portrætter, kan man vel flytte og se på og nyde et andet sted? Prøv lige at forklare mig, hvis man som lytter jo nok ikke har haft adgang til det her sted i Rom. Hvorfor bliver en dansk kunstner bedre af for eksempel at skrive digte i Rom end i Ringkøbing?
Ja, altså det som det hus er, det er et internationalt kulturcenter og en arbejdsplads for nordiske kunstnere. Det vil sige, der bliver etableret en masse samarbejder med andre kunstnere og forskere. Og det vil sige, at der, altså, vi får simpelthen kunstnere hjem med et nyt og internationalt syn og med nye netværk, med nye inspirationer. Og det, altså, det får vi jo igen tilbage, ligesom vi snakker om et lands infrastruktur, så er der jo også en kulturel infrastruktur. Det som der smitter af fra kunstnerne og ind i samfundet, altså noget, som de fleste måske har hørt om, det er sådan, at skolerne får en huskunstner eller en husforfatter. Eller, altså, sådan, altså der tingene kommer tilbage og ind i samfundet og påvirker os. Mm. Så det, på den måde vil det være en, altså, er det en svær ting at måle på, men det er jo det er et kæmpe samarbejde, der foregår i Rom. Rom er en meget international by.
Og så står vi jo i en tid, Lone Falster, hvor der skal måles og vejes, og hvor der er rigtig meget, som vi gerne vil prioritere at bruge pengene på, blandt andet miljøpolitik. Hvorfor er det ikke givet bedre ud at bruge 1,2 millioner kroner på miljøpolitik, end det er på, at danske kunstnere, skandinaviske kunstnere, kan komme til Rom?
Ja, altså, hvis det var sådan, ikke også? Men vi mener, at det er en stor misforståelse at sætte skandinavisk forening op imod klima og miljø. Altså det udelukker ikke hinanden. Kunstnere har indbygget bæredygtighedstankegang. Vi vil jo også redde miljøet. Der er super mange kunstnere, der arbejder med bæredygtighed og i samarbejde med videnskaben. Og vi har masser af kunstnere, der arbejder med, hvordan man kan forbedre byrummene. Og så skaber kunsten jo også en indlevelsesevne. Og den indlevelsesevne har vi også brug for, hvis vi skal få folk til at være med til at bekymre sig om klimaet. Så vi mener simpelthen ikke, at det er en modsætning.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu stod jeg i starten og nævnte nogle af de store navne, der havde været. Bertil Thorvaldsen og Strindberg og Ibsen og H.C. Andersen. Hvis det var sådan, at du kunne stå og sige, men de sidste 10 år, der har været den og den og den, som jeg vil kende lige så godt, eller kunne gøre det over for nogle mulige fremtidige donorer, ville det så være så svært? Altså 1,2 millioner kroner, det lyder meget, men det er jo ikke meget i mange store virksomheder, skandinaviske virksomheders budgetter. Er det ikke den vej, I skal gå og prøve at finde ud af, hvis det her faktisk er så værdifuldt, jamen så kan de penge sikkert også findes?
Jo, altså det kunne du sige, og man kan sige, at altså vi arbejder jo også med en plan B, men så bliver det bare noget andet. Ikke? Altså, så vi,
hvordan
så,
det?
Ja, fordi vi kan ikke leve op til de vedtægter, som den forening har. Vi kan ikke være sikre på, at vi kan passe på kulturarven. Altså, og så vil den blive spredt tilfældigt rundt. Altså, der er mange ting, vi ikke kan sikre, og det som man ikke kan sikre ved sådan almindelig fundraising, det er jo en stabilitet, altså, som man har brug for, hvis man vil planlægge. Og så er der altså også en detalje, som er lidt udfordrende for os, og det er, at vi kan faktisk ikke få at vide, hvad de 1,2 millioner kroner så skal bruges til. Altså, hvordan indgår de i klimaregnskabet? Det kan vi ikke få besked om. Så vi, altså, det kunne jo ligne en spareøvelse bare.
Lone Falster, har du selv været nede i Rom?
Jeg har været der mange gange, ja.
Hvad har du fået ud af det?
Jeg har fået, altså, ud over adgang til en bys som Rom, som er så fuld af historiske og kunstnerisk rigdom. Altså som, og det når man ikke som turist på en uge. Altså det der med at kunne være der, arbejde, lave en hverdag, der så få adgang til det, det er en kæmpe stor ting. Så har jeg fået rigtig mange samarbejder i gang med nordiske kunstnere, og jeg har fået samarbejde med italiensk filmselskab. Og, altså, så det er helt på det helt konkrete plan, at når du er der, og du bor der, så indgår du i nogle fællesskaber. Du er også forpligtet, det er et program, man går ind i. Altså, man er også forpligtet på at fortælle om sin egen kunst, deltage i arrangementer og sådan noget. Så det er sådan et arbejdende sted.
Et arbejdsfællesskab, som altså nu måske må dreje nøglen om. Det ser i hvert fald sådan ud, hvis de her 1,2 millioner kroner bliver trukket tilbage fra Nordisk Ministerråd. Lone Falster, tusind tak for at være med i Kulturmagasinet.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Filminstruktør og bestyrelsesmedlem i Den Skandinaviske Forening i Rom.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Jane Eyre er en af 1800-tallets helt store romantiske fortællinger. Fortællingen om den forældreløse Jane, der forelsker sig i sin ældre arbejdsgiver Edward Rochester. Den store romantiske fortælling bliver ofte fremhævet som en af de første feministiske værker, blandt andet fordi det er det her portræt af en kvinde, der tager ejerskab, selvom hun er ung, over sin egen skæbne og sit eget kærlighedsliv. Men en ny fortolkning af den litterære klassiker, den vender fortællingen om Jane Eyre på hovedet og laver et portræt af hende som en dydig pige, som en pige, der vælger husmorrollen, altså en såkaldt tradwife. Det er en ny betegnelse, tradwife, traditional wife, altså en bevægelse af kvinder, der promoverer moderskabet, der promoverer traditionelle kønsroller. Og det er netop den fortælling, der bliver vendt på hovedet i forestillingen Jane Eyre, en romantisk drøm, som har premiere på Aarhus Teater den 27. april og forsøger at trække tråde til nutidens kønsdebat og til de her modstridende kvindeidealer. Det forklarer Sigrid Johansen, som er instruktør på forestillingen, til min kollega Louise Østerlund. Instruktøren fortæller, at hun faktisk ikke er særlig stor fan af netop den her klassiske romantiske fortælling om Jane Eyre.
Da Aarhus Teater ringede til mig og spurgte, om jeg ville lave Jane Eyre, så blev jeg en lille smule stille. Fordi jeg havde svært ved egentlig, sådan, hvordan skal man tage fat i en stor romantisk fortælling, der først og fremmest handler om en du ved, sådan mere eller mindre almindelig dannelseshistorie og en kvindes, ung kvindes vej til at finde sig selv gennem kærligheden. Og så skete der faktisk det, at jeg læste romanen og så en del filmatiseringer, og altså stadig egentlig tænkte, at de der filmatiseringer var temmelig røvsyge, men så var der alligevel noget i romanen, som jeg ikke kunne give slip på. Eller sådan, måske mere konkret var der nogen i romanen, jeg ikke kunne give slip på, nemlig at i fortællingen om Jane Eyre, så har den mandlige hovedkarakter, Mr. Rochester, som er godsejer på det gods, hvor Jane hun bliver ansat, han viser sig at have en sindssyg ekskone, som han har spærret inde på loftet på hans gods. Og den sindssyge kvinde kunne jeg simpelthen ikke slippe, fordi hun i bogen egentlig beskrives sådan relativt unuanceret og som sådan en vild, dyrisk kvinde, der sådan, sætter ild til folk i deres senge om natten og du ved, sådan løber rundt på det her gods og griner og er sådan et altså gotisk mareridssymbol på nogle eller på nogle punkter, ikke? Og jeg var så interesseret i, hvad hvis man altså hvis man skulle give hende en stemme i dag, hvem er hun så egentlig og hvad mener hun egentlig om den her fortælling, hvor hun er blevet castet som den her sådan mere eller mindre arketypiske rolle som den sindssyge kvinde.
Ja, og hvis nu man ikke lige har fået tykket sig igennem den her litterære klassiker fra 1847, eller set en af de mange filmatiseringer, der jo også ligger, så er det måske godt lige at sætte på plads, at Jane Eyre er historien om den her forældreløse pige Jane, der forelsker sig i sin arbejdsgiver Rochester, og hun forlader så ham og hans gods, som du siger, da hun opdager, at han har den her ekskone Bertha, som han simpelthen har spærret inde, fordi hun angiveligt er sindssyg. Og Bertha, hun får jo så sin hævn. Hun brænder hele godset ned, og hun gør Rochester blind. Og herefter, der vender Jane jo så tilbage og bliver gift med Rochester, selvom at hun faktisk i mellemtiden er blevet ret rig. Hun har arvet en masse penge. Så Johannesen, i din fortolkning, der får ekskonen Bertha, som du siger, jo så en ret meget mere central rolle. Prøv lige at forklare, hvad er det for en udgave af Jane Eyre, man kan opleve noget på Aarhus Teater fra næste uge?
Det, man kan sige, er det sådan helt store anderledes greb i vores version af Jane Eyre, det er, at jeg har været interesseret i at skrive Bertha frem som en sådan mere gennemgående spejlingskarakter til Jane Eyre-karakteren. Så det vil altså sige, at i vores fortælling, der ligger en sådan, man kan kalde det en sådan forhandling om fortællingen om Jane Eyre, altså en forhandling om, hvad skal den her historie egentlig indeholde. Og det vil sige, at Bertha i løbet af vores fortælling bryder flere gange, bryder ind i fortællingen med en sådan egentlig, kunne man sige på en måde sådan klassisk, hvis det findes, ikke, men klassisk feministisk kritik af det her litterære forlæg. Og i hvert fald med en sådan mere og mere radikal feministisk agenda, som hun sådan bryder ind i historien med. Og så sker der det på et tidspunkt, at hvad kan man sige, hun vækker noget i Jane, og måske også i nogle af de andre kvindelige karakterer i fortællingen. Og langsomt breder det her ubehag ved den her fortælling sig til nogle af de andre karakterer. Og det kulminerer så i, altså lille spoiler, ikke? Hvad hedder det? Men det er næsten svært at snakke om, uden at sige det. Men det kulminerer så i, i en sådan større massekastration af alle mændene. Som er en sådan længere sekvens, hvor man kan sige, at den her sådan radikale feministiske kritik går i overdrive, og hun pludselig forenes med Jane Eyre i det her fælles projekt om at gøre op med hvad kan man sige, mandens rolle som den, der skal, hvad kan man sige, forære eller forløse kvinden, som Rochester-karakteren jo på sin vis gør i Charlotte Brontes originalroman. Ikke? Altså, der bliver Rochester jo en, som på en måde styrer, hvorvidt Jane er lykkelig eller ej. Altså, Jane kan først opnå den her store, meningsfulde lykke, når hun vender tilbage til Rochester sit livs kærlighed. Og det er jo sådan en romantisk trope på en eller anden måde om kvinden, der først kan blive lykkelig, når hun bliver fuldendt af en mand-agtig, som Bertha gør op med i det her store sådan masse blodbad, masse kastration. Og det er så ikke vores slutpunkt, synes jeg er vigtigt at sige.
Der kommer noget efter det, men prøv lige at skære ud i pap, altså. Du siger, at de her to kvinder jo på en eller anden måde også repræsenterer den spændvidde, der er i kvindekampen og i ligestillingskampen i dag. Og Jane, hun er den her sådan, trad wife, som det hedder, altså traditional wife, der ligesom lader sin lykke være op til Rochester. Hvad er det for nogle to bevægelser, de her to kvinder personificerer?
Altså på en måde så kan man sige, at Bertha bliver repræsentant for sådan en klassisk feministisk kritik. Altså jeg har næsten lyst til at sige, at nogle af de ting, Bertha siger, tror jeg også, man kunne have læst i sådan, du ved, feministiske analyser af Jane Eyre. Altså på en måde er det den analyse, hun repræsenterer, som jo er en måde at hvad kan man sige, sætte Charlotte Brontes, eller putte Charlotte Brontes gamle værk ind i vores samtid, og lade det gå i dialog med hvad kan man sige, de strømninger og spørgsmål, vi er optaget af i vores samtid, efter MeToo og sådan i de kønskampe, vi har i dag. Og så er der nemlig det punkt i fortællingen, at Jane Eyre jo til sidst vender tilbage til Rochester, og jeg tror sådan helt personligt, efter at jeg havde skrevet den der feministiske kritik frem, altså i mit arbejde med, som jeg lavede sammen med Hanne Jonsen, som er chefdramaturg på Aarhus Teater, med sådan at dramatisere bogen. Efter så at have skrevet den her kritik af Jane Eyre frem, så, som Bertha repræsenterer, så endte jeg ligesom i et punkt, hvor jeg blev ved med at føle, at det var en lille smule flat. Altså, og at jeg også hele tiden blev ved med at slå hovedet mod det der valg, som Jane jo tager til sidst om at vende tilbage til Rochester. Og jeg blev ved med at have det sådan, altså jeg havde så mange problemer med det valg, fordi på en måde så er det vildt absurd, når man ser det med nutidens øjne, at nemlig som du siger i din beskrivelse af handlingen, at Jane på det her tidspunkt er egentlig en rig, frigjort kvinde. Rochester har løjet for hende, han har på nogle punkter holdt hende for nar. Alligevel så vælger hun på det tidspunkt, hvor hun kunne have valgt alt andet, at være taget ud i verden og fået sig en masse elskere og sådan noget, og leve sit eget liv, ikke? Måske ikke lige på det tidspunkt i historien. Men sådan principielt, så vælger hun kraftedeme stadig at vende tilbage til ham, Rochester. Og det kæmpede jeg sådan med, indtil jeg faldt over den bevægelse, som hedder traditional housewives, eller trad wives, bliver de også tit kaldt på sociale medier. Og det er jo en forholdsvis ny bevægelse, hvor flere og flere kvinder på verdensplan vender tilbage til, hvad kan man sige, sådan klassiske kønsroller, altså stopper med at arbejde, for eksempel går derhjemme. I Danmark har vi Katarina Andersen, som nu altså har forladt hele det feministiske projekt, hun havde sammen med Girl Squad, og nu lever af at sælge de der forklæder, som hun selv laver og sælger på Etsy. Og i den bevægelse. Altså på en måde er den jo nem på papiret at afvise med det, som hvad kan man sige, mange moderne kvinder er formet af i dag, og sådan frigørelsesidealer. Men alligevel så er der noget i den bevægelse, som jeg ikke kan lade være med at give slip på en følelse af, at der også ligger et ønske om en større eller anden type af meningsfuldhed. Eller en form for sådan opgør med, hvordan feministiske og identitetspolitiske spørgsmål udspiller sig i dag, altså så en eller anden type længsel efter nogle fortællinger for livet, eller nogle fortællinger, der kan omkranse livet, som sådan er større end bare dit eget spørgsmål om at udleve din egen identitet friest muligt. Altså så en eller anden tro på, at der kan ligge en meningsfuldhed i også at lade sig begrænse, eller også at gå på bekostning med ens egen frie livsudfoldelse for et andet menneskes skyld. Og det blev for mig faktisk det sådan store forsvar for Janes valg om at vende tilbage til Rochester. Så det, der sker konkret i vores fortælling, det er, at efter at Bertha har været repræsentant for hele den her feministiske kritik, og Jane er egentlig gået med på den, så er der et punkt i historien, hvor Jane afviser den, og faktisk forsvarer valget om at vende tilbage til de store kærlighedsfortællinger, og til en fortælling, der er større end bare individet.
Mm. Og Sigrid Johannessen, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, at du siger, at det har været meget sådan påliggende for dig, ikke at skulle konkludere, hvem af de her to kvinder, der har ret, altså om det er Bertha eller Jane, der har ret i deres projekt. Hvorfor er det vigtigt?
Det, jeg håber, man vil opleve, når man ser forestillingen, det er, at man vil forhåbentlig se noget, som man kunne se som en form for spejling af vores debat i dag, altså hvor de der to yderpositioner i debatten ofte bliver tegnet så hårdt op, at det bliver svært at bygge bro mellem dem. Og jeg tror sådan helt personligt, så står jeg et sted, hvor jeg egentlig er rigtig meget i tvivl om, hvad der er det rigtige, altså når det kommer til den her type spørgsmål. Og det har jeg været vildt optaget af, at vores sceniske form skulle kunne afspejle, fordi jeg oplever, at, og måske er det også en generationsting på en måde, ikke? Men nu er jeg 27 år gammel, og jeg oplever, at i min generation, at vi virkelig har en tendens til, at de her store identitetspolitiske spørgsmål lynhurtigt forstener i sådan banale, forsimplede sandheder, som gør sig godt på et sådan Instagram-feed, og som er let at dele, og som altså reducerer virkelighedens kompleksitet. Og derfor har det været vigtigt for mig at placere den her forestilling et sted, som ikke bare bliver politisk kritik som sådan popkultur, altså ikke bare bliver nogle sådan lette udsagn, man bare kan iklæde sig, men afspejler kompleksiteten i de her temaer, hvor det jo er, hvad hedder det, svært at sige, om det virkelig altid er problematisk, for eksempel at lægge sig under en mand. Hvad hedder det? Altså på en måde, så er virkeligheden bare så kompleks i dag. Og det håber jeg, at forestillingen kan afspejle.
Sådan siger teaterinstruktør Sigrid Johannessen, som er aktuel med forestillingen Jane Eyre på Aarhus Teater, der altså er premiere den 27. april. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Gros.
Ja, hej.
Hej, du er antropolog og kønsforsker på Roskilde Universitet. Christian, vi har dig med for at gøre os lidt klogere på de her to kvindetyper, som Sigrid Johannessen ligesom trækker op i den udlægning, hun har lavet af Jane Eyre. Altså hun fortæller, at vi i stykket møder Bertha, som i hendes udlægning personificerer den her udgave af en radikal feminist, der vil hævne sig på mænd, kastrere mænd, og så Jane, der tilvælger rollen som kone og husmor, altså en såkaldt trad wife, en traditional wife. Kan du lige prøve at skitsere, hvem er de her to kvinderoller?
Jo, altså det lyder som sådan en klassisk fortælling om det, man også kalder sådan luder Madonna-komplekset. Altså på den ene side en kvinde, der ligesom lever op til tidens krav og bliver en god husmor og knytter sig til manden, underlægger sig manden i en eller anden forstand at leve op til det klassiske fine og feminine. Og så den anden, som er mere vild og dyrisk, og til sydenlande, ifølge fortællingen i hvert fald, sindssyg eller ude af kontrol. Og det er så historien om kvinden, som man kan sige, nogen ville sige, kalde hende for eller bruge figuren om luderen, men andre figuren om heksen, eller den sindssyge kvinde. Altså hende, der er farlig, der ikke vil tæmmes, og som må kontrolleres. Så det er sådan to klassiske arketyper af kvinder, der bliver portrætteret der. Den ene er føjelig, og feminin, og den anden er mere dyrisk og ukontrollerbar.
Og jeg tænker, at den dyriske ukontrollerbare, hende har vi set i mange, mange filmer og teaterstykker, for eksempel Glenn Close, hvis jeg lige tænker på en, som har spillet, ja. Spillet hende. Den anden, den her husmorrolle, har vi måske ikke set så meget til de sidste mange år, og nogen kunne måske tænke, at den er sådan lidt ud af trit med tidsånden. Hvad er hun et udtryk for? Altså den her bevægelse, vi også ser i Danmark, som hedder Tradwife.
Ja. Altså nu er det her jo så en ny fortolkning af Jane Eyre, og det skal man lige have med i billedet, men det er selvfølgelig et udtryk for, altså den figur, hun spiller, er jo, altså bevidner jo, at vi lever i en meget splittet tid, hvor der måske er nogen, der gerne vil fravælge ideen om, at kvinden skal have en karriere, og kan se det som frigørende at vælge det fra til fordel for en mere klassisk kvinderolle, hvor man er hjemmegående og passer køkkenet og børn og hus og hjem. Men det vidner jo så også om, at vi er blevet så frigjorte, at vi kan fravælge frigørelsen, hvad jeg lige vil sige. Mm. At vi kan fravælge det her sådan individuelle liv med karriere og opadstigen i de sociale hierarkier. Man kan faktisk vælge det fra. Og det vidner i sig selv om, hvor langt vi er nået med ligestilling, at man faktisk kan fravælge det, og så tilvælge et liv i hjemmet. Man kan sige, på Jane Eyres tid, eller den tid, hvor stykket det blev skrevet, der var det jo tvunget at blive være i hjemmet. Det var kvindens plads. Hun kunne ikke vælge andet. Så derfor er der en frigørelsesfortælling i historien om, at hun faktisk opnår en rigdom, og så alligevel vælger livet med den her mand. Men det gør hun jo på andre vilkår end mange andre kvinder, fordi hun gør det ikke af tvang, men fordi hun faktisk har fået en økonomisk uafhængighed, der gør, at hun selv kan vælge det til.
Hmm. Og det er der, man kan sige, at der er måske en parallel til dem, der selv vælger at være den her traditionelle husmorrolle i dag.
Ja, lige præcis. Så det er jo en interessant parallel mellem det stykke og så de tendenser, vi ser i dag. Ja.
Christian Groos, teaterinstruktør Sigrid Johansen, siger også, at de her identitetspolitiske spørgsmål, de bliver reduceret ofte til sådan en slogan, du kan skrive på Instagram, at kompleksiteten ryger ud. Man kan også høre, at hun er selv frustreret over det her med at have stået med den her slutning, hun synes. Det kan ikke passe, at Jane Eyre går tilbage til den her ældre mand og ligesom vælger det liv. Hun synes, det skal være mere komplekst. Ser du det også sådan, det her med, at det ofte bliver meget entydigt, og at der ikke kommer kompleksitet ind i den måde, vi kan udtrykke os som kvinder på i dag?
Ja, det ser jeg oplever jeg tit, og også i samtaler med kvinder. De føler sig ligesom låst i nogle bestemte båse. Og det her med det er svært at udtrykke for den kompleksitet eller de paradokser eller modsætningsforhold, der er i alle, og selvfølgelig også i alle kvinder. Altså at man føler sig låst mellem forskellige positioner. Men det er jo sådan, at man kan jo godt forestille sig, at man har noget tradwife i sig, om eftermiddagen, men om formiddagen kører man ren og skærer karriere kvinde. Med fuld frigørelse og individuelle individuelle drømme, så tingene er jo selvfølgelig langt mere sammensatte, og det jeg synes, der egentlig mangler i dag, det er at tale om flere forskellige kvinderoller, fordi det er tit, vi deler det op i de her to stereotyper, men det må være muligt at sprænge rammerne.
Men jeg spørger om det, gør vi det? Gør vi det? Er det ikke nu er det Jane Eyre, vi taler om? Det er jo en meget, meget gammel netop roman og en forestilling. Så hvis man tager udgangspunkt igennem den, er det jo let at se kvinder blive sat i bås, og at det kræver meget at bryde ud. Er det ikke netop det her med, at vi i dag kan tale om alt fra luder til Madonna, fra at være tradwife til at være ligestillet kvinde? Er det ikke netop et tegn på, at vi faktisk har et kontinuum, vi som kvinder kan bevæge os indenfor?
Jo, men det er jo ærgerligt, hvis det så kun er et kontinuum. Altså hvis vi arbejder med, eller kun tænker det ud fra sådan oppositionspar, eller det vi kalder dikotomier, ikke? Altså at man ikke kan finde noget tredje, eller fjerde, eller femte, nogle andre fortællinger, der simpelthen kan helt smadre det her modsætningsforhold. Fordi problemet er jo, at der ikke er nogen kvinde, der helt kan leve op til den ene eller den anden figur. Så man står altid et sted midt imellem, og er derfor aldrig helt eller god nok. Og det er jo det, som jeg også ofte hører fra kvinder. Så det der med at skabe nogle nye forbilleder, som bygger på andre idéer, det tror jeg, vi trænger til. Altså at tale om det her med at være feminin på mange måder. Altså, nu har vi talt meget om mandeidealer og maskulinitet i nogle år, men det her med, hvad er kvindeidealerne egentlig? Er der, og hvor mange er der af dem? Kan man skabe nogle nye, som ikke er så stereotype, som vi normalt får dem præsenteret?
Det sagde Christian Gros, antropolog og kønsforsker på Roskilde Universitet. Tusind tak for at være med i Kulturmagasinet.
Ja, det var så lidt.
Radio 4 taler med Danmark.
En trailer for Netflix-dokumentarserien African Queens har sat sindene i kog i Egypten. I traileren fremstilles den ikoniske Kleopatra, der er farao i det gamle Egypten, nemlig med mørk hud og kroset hår, altså med klare afrikanske træk.
It's possible that she was an Egyptian.
I imagine her to have curly hair like me and a similar skin color.
I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black.
Cleopatra was black. Det har startet en heftig debat blandt egyptere på sociale medier, og det har fået den berømte egyptiske arkeolog og tidligere minister for antikviteter i Egypten, Zahi Hawass, til at beskylde Netflix for at, citat, sprede falsk information om, at den egyptiske civilisations vugge er sort. Sort, citat slut. Det siger han til mediet Egypt Independent. Og samtidig så har seriens hovedrolleindhaver, som altså spiller Cleopatra, på sin Twitter-konto delt billeder af dybt racistiske beskeder, som hun har modtaget efter den her debat, den er gået i gang. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Tine Bag.
Tak.
Du er museumsinspektør på den egyptiske samling på Glyptoteket i København og Ph.D. i egyptologi. Tine, vil du ikke lige til en start slå fast for de af vores lyttere, som kun kender Cleopatra fra Asterix-tegneserierne? Hvem er hun?
Jamen, Cleopatra var den sidste af de herskere, som stammede fra Makedonien, eller det græske Makedonien. Altså, da Alexander den Store 332 erobrer Egypten, så er det en af hans generaler, der hedder Ptolemæus, der overtager magten, og hun er altså den sidste efterkommer af dem, som, ja, hun dør så i 30 før vores tid.
Og når at have stor magt som dronning.
Ja.
Tine, den her serie, den kan jo ikke engang streames endnu. Altså, den får premiere den 10. maj. Hvorfor tror du som egyptolog, at den her trailer for en dokumentar allerede har vækket så stærke følelser i Egypten?
Jamen, jeg tror, det er sådan nogle udtalelser, som meget kategorisk siger, at hun er sort. Og det hørte vi jo også lige et citat her, hvordan det bliver hævdet.
Mm. Og hvorfor det?
Jamen, fordi som de siger, det er jo falsk historie, eller forkert historie, kan man sige. Fordi hun var altså efterkommer af de her, som man kan, nogen kalder dem grækere, men de var jo i virkeligheden fra det, der hedder Makedonien, så, men med den græske kultur. Så det er jo i hvert fald ikke fra det sydlige, syd for Egypten, Afrika.
Altså, hvor meget ved vi om det? Altså, vi har vel ikke Cleopatra ståptest foran her også? Altså, hvor realistisk er det i dine øjne, at vi ved, at hun for eksempel enten havde hvid hud eller hvidere hud, eller havde mørk hud og kroset hår, som i traileren?
Nej, man har blandt andet nogle mønter, hvor man ser hendes såkaldte portræt. Og man har jo også nogle andre figurer og sådan, hvor man mener, det er hende. Og så har man nogle egyptiske fremstillinger på bagsiden af et tempel i det sted, der hedder Dendera. Men der ser hun sådan meget traditionelt egyptisk ud. Men det gør alle, kan man sige, også sidenhen de romerske kejsere, og de kommer også til at se meget sådan egyptiske ud. Så det kan man ikke rigtig regne med, men der er ikke noget umiddelbart, der skulle hentyde til, at hun skulle være som sort, som sådan. Der er nogle få kilder, der måske kunne tyde på, at hendes mor kunne være egypter, og altså så kunne hendes far være græsk-makedonsk afstamning. Men det ville jo ikke gøre hende helt sort, om man så må sige.
Er der en måde at afgøre den her debat på? Altså, kan en egyptolog som dig finde ud af, hvilken hudfarve Cleopatra har, for eksempel hvis du fandt hendes grav?
Nu er jeg jo ikke antropolog eller sådan. Jeg er ikke sikker på, at man kan sige det så nøje ud fra knogler. Men altså fra fremstillinger af hende i alle fald, også samtidig fremstillinger med mønter for eksempel, så ser hun ikke ud som sorte afrikanere.
Lad mig lige vende tilbage til det ramaskrig, som det har skabt i Egypten. Altså nu er der jo blandt andet, har vi hørt om den her tidligere minister for antikviteter, som beskylder Netflix for at sprede falsk information. Og han siger altså, at det her det handler om den egyptiske civilisations vugge, som han mener ikke er sort. Og samtidig så har vi en egyptisk advokat, som har lagt sag an mod Netflix i et forsøg på at få blokeret simpelthen, at serien bliver vist på streamingtjenesten i Egypten. Og han mener, at Netflix med den her sorte Kleopatra forsøger at, han siger, erase Egyptian identity, altså udvæske Egyptens identitet. Tine, hvad ligger der i den beskyldning? Altså, hvad er det for en identitet, som de mener kan blive udvisket, hvis Kleopatra er sort?
Jamen, egypterne er jo meget, at de egyptere er egyptere, og de er ikke hverken arabere eller sorte. Så de er egyptere, og det er meget vigtigt for dem. Og de er meget, sådan, man skal sige, nationalistiske, og det er også noget, der er kommet rigtig meget de senere år. Og også fordi man har de måder at kunne meddele sig på i dag. Jeg mener, den gang, hvor den filmen med Elizabeth Taylor var, kunne man jo også have haft ramaskrig over, at hun ikke skulle være så hvid som Elizabeth Taylor, for eksempel.
Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg for nylig at se operaen Aida, som jo foregår i Egypten. Den blev sunget i operaen i København af en blanding af hvide og sorte og alle mulige skuespillere. Jeg tænker, at det er sjældent, at det kun er egyptere, der har stået og sunget den. Og det er jo sjældent, vi sådan hører en debat om, hvorfor der for eksempel er hvide, der skal optræde som egyptere i opera eller i dokumentarserie eller noget. Altså, er der noget af den her, er der et element af racisme i det her? Altså, hvor meget af den her debat handler om, at egyptere med arabisk baggrund, de kan ikke lide at blive fremstillet som sorte?
Nej, men det er jo, altså, det er i hvert fald dukket sådan nogle som, ja, ting op på nettet, hvor der er kommet racistiske udtalelser. Men det er ikke det, der er den officielle holdning. Det er jo ikke det direkte, som Zahir Awas siger.
Hvad siger han?
Jamen, han siger jo, at det er historisk forkert. Og det er det jo i princippet også. Men det har jo bare genereret også racisme. Det er jo klart. Det kan man jo se i de der udtalelser, forskellige har gjort.
Tine Bag, museuminstruktør på den egyptiske samling på Glyptoteket i København og PhD i egyptologi. Tusind tak for at komme med ind og tale om både den her Netflix-serie og hvordan det simpelthen har sat gang i en debat, som jo påvirker både, hvordan egypterne ser på os selv og hvordan vi ser på Kleopatra.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
I dag kan blive årets hidtil varmeste dag, det skriver de på TV2, men for præcis 7 år siden, der sneede det. I hvert fald metaforisk. I april. For de af lytterne, der ikke kender den reference, så er det naturligvis til sangen Sometime It Snows in April af popikonet Prince. I dag er det nemlig præcis 7 år siden, at Prince døde, og derfor så vil vi her på Kulturmagasinet mindes ham ved at sende dig videre til nyhedsudsendelsen med en lidt af nummeret Let's Go Crazy fra 1984. det var, hvad vi havde på programmet til jer i dag i Kulturmagasinet. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du altid lytte til Kulturmagasinet, der hvor du lytter til podcast eller i Radio 4's app.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast.